Исто така, значи, кај нас и менталитетот е таков што ние сакаме да се парничиме.
Со мерак влагаме у судници.
Да, да докажуваме правди на сега. Значи, и тоа говори, и тука треба, значи, секој пред да влезе во некоја постапка, треба да се запраша што добива, што губи. Значи,
дали жалат по тоа за таквата одлука? Кога ги видат трошоците во време и пари, па, и нерви?
Па, треба порационални да бидат, веројатно, так. Да. Треба да се седне и да се направи една математика. Значи, да се направи проценка, кој е најбрзиот и најекономичниот начин да се реши еден најбезболниот. Да, дури да направиме некои одстапки, може би некогаш е подобро отколку да влеземе во некое докажување кое што парничен, може да трае и подолго време.
Некогаш со година, некогаш со декади, за жал.
Пак оди во трите степени, може и да потрае. Да. Пак е речам, значи, сакаат граѓаните судска одлука да добијат. И тука има еден парадокс, значи, колку и да е низок степенот на довербата во правосудството, сепак сите сакаат да добијат судска пресуда.
Не, сметаат за конечна верификација на својот став.
Да. Сепак сите повеќе сакаат пресуда отколку да одат и
да говори многу за нашата правна култура како општество. Мислам дека е феномен кој луѓето кои се бават треба сам по себе да го испитаат. Како тоа ние им веруваме на судовите, а судовите се преполни со случаи и не бираме алтернативни начини за решавање на нашите проблеми.
Кои што ни стојат на располагање, но ние сепак преферираме класично, тужба, постапка, па нека
траи со години,
жалба, во одредни правни лекови. Да.